10 je časova, 20 minuta, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora na dan 24. marta 2019. godine. Ukupno 243 ugledna građanina ove zemlje, među kojima i naš visokoprosvećeni mitropolite Vladike, Budimljansko-Nikšićki Ionikije, Bujnosajreski i Južnocentralno-Američki Kirilo i Dioklijski Metodije, 18 ljekara, 10 univerzitetskih profesora, 20 narodnih poslanika, gradonačelnici, predsjednici strukovnih udruženja podržali su formiranje nezavisne komisije za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja na zdravlje ljudi. Ovaj broj 243 simbolično je determinisan datumom početka NATO agresije, izjavio je za portal In4S, jedan od inicijatora ovog apela, Igor Damjanović, koga i mi imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo u našem studiju. Igore, dobro jutro, dobro došao na talas Radija Svetigor.
Dobro jutro, bolje vas našao. Drago mi je da sam prvi put gost na vašem radiju.
Postoji osnovana sumnja da je broj stradalih u bombardovanju Crne Gore i Srbije, da on nije u potpunosti tačno utvrđen i da su NATO bombe bačene na našu zemlju 1999. godine nastavile i dalje da ubijaju, kako se i kaže u vašem apelu. Koje posljedice NATO agresije prepoznajemo danas nakon 20 godina od početka te operacije?
Posljedice NATO bombardovanja 20 godina poslije početka te zločinačke operacije, koje je predstavljalo prvo direktno kršenje međunarodnog prava na teritoriji Europe poslije drugog svjetskog rata, osjećaju se prije svega na političke posljedice su na Kosovu i Metohiji. Tamo je stvorena jedna potpuno kriminalizowana država. Kako ih je Noam Chomsky opisivao, takve zemlje u kojima Amerikanci uspostavljaju kontrolisane režime i koji nisu u stanju da na unutrašnjem planu narodu ponude ništa i koje održava isključivo poslušnost američkom imperializmu, Noam Chomsky ih je nazvao neuspjele države. I to je osnovna posljedica. Kosovo i dalje neriješeno pitanje, bure baruta, centar kriminala u Europi, raskrsnica puteva narkotika, trgovine ljudima. Nažalost, ranije je bila, postoji izvještaj Dika Martija, da se tamo masovno obavljala i trgovina ljudskim organima.
Sve to bilo za vrijeme trajanja NATO agresije?
Za vrijeme mandata NATO-a. A sve to je uzrokovala NATO agresija koja je 1999. godine počela prije ravno 20 godina na našu zemlju. U Srbiji je prošle godine formirana parlamentarna komisija za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja. Do prvih rezultata ove komisije, prvi rezultati ove komisije, preliminarni, pokazali su da više nego bilo gdje u svijetu od određenih oblika kancera u Srbiji oblivaju djeca. Da su djeca u Srbiji ranjivija nego bilo gdje drugo u svijetu. U Crnoj Gori nikakva istraživanja ne postoje i ono što je posebno, kako da vam kažem, žalosno je što u nekim zemljama kojima je samo određen par stotina njihovih pripadnika njihovih oružanih snaga se nalazilo u zonama gdje je dejstvovano siromašnim uranijumu, kao što su Holandija i Italija, država se zaista angažovala da utvrdi kakva su stvarne posljedice tog opasnog i kontroverznog oružja.
Holandija je još 2000. godine povukla svoje vojnike.
30. juna Holandija je povukla svoje vojnike i naložila da se njihova zaštitna oprema tretira kao radioaktivni materijal. U Italiji su ogroman procenat oboljelih od kancera u italijanskim oružanim snagama, mislim da je to bilo više od 80%, izvinjavam se ako nisam tačno rekao brojku, bilo je među pripadnicima koji su služili na Kosovu i Metohiji.
I to baš na onom dijelu koji je bio pod najvećim udarom NATO bombi u Metohiji.
Da, Metohija je bila pod velikim udarom i tamo su se nalazili italijanski vojnici. Njihove oboljeli i porodice onih koji su umrli od opake bolesti pokrenuli su sudske procese. Do kraja 2017. imamo podatak da je 43 slučaja riješio italijanski, donijeti su 43 presude italijanskih sudova kojima se nalaže isplata odštete oboljelim italijanskim vojnicima i porodicama onih koji su umrli od opake bolesti. U Crnoj Gori nikakva istraživanja nisu izvršena po pitanju uticaja osiromašenog uranijuma na zdravlje ljudi. I to je osnovni pokretački motiv koji nas je naveo da formulišemo ovaj apel za koji smo dobili, kako ste vi rekli, blagoslov njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Amfilohija, vladika. Podržali su ga poslanici Crnogorskog parlamenta, izrazili su spremnost. Sada je malo tu nejasna situacija oko funkcionisanja njihovog prisustva, odnosno neprisustva u parlamentu, da iniciraju zahtjev za formiranje parlamentarnog odbora ili već komisije. To je stvar koju mi, inicijatori apela, potpuno prepuštamo predstavnicima parlamenta koji će otvoriti ovu priču dalje. Indikativno je i ćutanje organa države Crne Gore. U dnevnim novinama Dan, zahvaljujući gospodinu Mladenu Milutinoviću, koji je dozvolio da se i omogućio da se naš apel podijeli zajedno sa novinama, javnost se sa njegovim sadržajem upoznala. Juče se pojavio i na portalima i elektronskim medijima, prenijelo ga je više desetina portala iz regiona Srbije i Republike Srpske. Priličnu pažnju je, čini mi se, probudio u javnosti. Država Crna Gora i dalje ćuti. Ćuti naše ministarstvo zdravlja, ćuti Crnogorsko društvo za borbu protiv raka i njihovo ignorisanje ove zaista važne teme po meni je zaista mnogo govori.
Šta su pokazala dosadašnja istraživanja vezana za ovu temu? Evo, vi ste donijeli u naš studio veoma interesantnu knjigu Zločin u ratu, genocid u miru, koja na naučan način se trudi da pokaže da je posljedica bombardovanja osiromašenog uranijuma i takako prisutna. Da li se i ta dosadašnja uporedna iskustva mogu dati povoda da i mi pristupimo sličnom istraživačkom radu?
A dozvolite da samo malo napravim uvertiru o ovoj knjizi. Ja sam se s njenim sadržajem upoznao prije 7-8 godina. Ona se 2012. godine pojavila u štampi. Njeni autori su Vladislav Jovanović, bivši ministar inostranih poslova Srbije i predsjednik i jugoslovenski ambasador Ujedinjenim nacijama u vrijeme NATO agresije. On se bavio pravnom stranom, pravnim prestupima NATO pakta protiv naše države. Zatim tu su dva vodeća eksperta za ovu temu u našoj zemlji, našoj tadašnjoj zemlji. General Slobodan Petković, 1999. godine, načelnik antibiološke i hemijske odbrane vojske Jugoslavije, i Slobodan Čikarić, u vrijeme pisanja knjige, predsjednik Srpskog društva za borbu protiv raka i načelnik onkologije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Lično mislim da ova knjiga danas ima neuporedivo veću sa težinu nego što je imala tada kada je napisana. Zato napravit ću jednu malu digresiju, preći ću na tekst koji je objavila Podgorička pobjeda prije ravno nedjelju dana, gdje je direktor onkološke klinike Kliničkog centra Crne Gore Vladimir Todorović iznio zaista zaprepašćujuće podatke. Da 9 godina ranije, kada je, čini mi se, i on postao direktor klinike, na klinici se nalazilo 650 pacijenata. Liječivo se 650 pacijenata, danas se liječi 2000. Taj broj je više nego utrostručen. Upravo te cifre, s obzirom da knjiga se pojavila u štampi 2012. a podaci o kojima ona govori zaključuju se zaključno sa 2010. To je ozbiljno naučno istraživanju uzeti su obzir podaci do kraja 2010. Procjena doktora Slobodana Čikarića bila je da će se u pogledu raka i malignih bolesti stopa rasta pod utjecajem osiromašenog uranijuma iznositi oko 15%. Dakle, brojke, a procjene Svjetske zdravstvene organizacije bile su da će ona stagnirati ili blago, vrlo blago, 1-2% rasti u narednoj deceniji. Ako pogledamo da je za 300% za posljednjih 9 godina uvećan broj oboljelih od karcinoma u Crnoj Gori i prognozu profesora Slobodana Čikarića, zaista nameće se sam po sebi zaključak da je broj oboljelih, rast stope broja oboljelih značajno veći, čak i veći nego što je profesor Čikarić predvidio. Zaista bi bilo interesantno da komisija iznese, napravi uporednu analizu sa zemljama koje posjeduju približan diagnostički približan zdravstveni sistem što se tiče dijagnostike i što se tiče tretiranja bolesti i da se napravi paralelna analiza sa nama. U našoj zemlji ne postoji nikakva, Crnoj Gori, zahvaljujući ovoj vlasti, nestale su sve industrije. Dakle, nema industrije, nema zagadnjenja vazduha, a broj oboljelih od karcinoma rapidno raste.
Da. Da li mi imamo informacije o tome koja su područja u Crnoj Gori najugroženija? Znamo da je bombardovan Šipčanik, da je bombardovan aerodrom Golubovci, to su poljoprivredna područja, da li zagađenjem hrane, također prijeti opasnost za sve koji konzumiraju hranu koja su neposredno ugrožena osiromašenim uranijom?
Znate kako, što daje posebnu težinu ovoj knjizi i podacima koji su upozoravali prije 7 godina na opasnost od osiromašenog uranijuma sa sadašnjim stanjem je i mapa u kojoj, kako da kažem, znači mapa oboljelih u Crnoj Gori, mapa porasti. Glavna žarišta u Crnoj Gori su Budva i Tivat, ta dva relativno mala grada u 2013. imali su najveći broj registrovanih novooboljelih. I između ta dva grada nalazi se poluostrov Luštica, Rtarza, koji je 30. maja 1999. godine bombardovano siromašanim uranijumom, izbačeno je oko 90 projektila na prostor na kome nije bilo nikakvih vojnih objekata, niti nikakvih i nije bilo raspoređenih jedinica vojske. Zatim slijede Podgorica i Danilovgrad, to je ono što ste govorili o Šipčaniku, bombardovanju kasarne u Danilovgradu. I koji detalj bih još što se tiče bombardovanja, upravo bombardovanje Luštice. Ono pokazuje čudovišnu, monstruoznu prirodu NATO pakta. NATO pakt u ratu nije pobjedio na bojnom polju. To sam i u svojoj besjedi u hramu prije dvije preksinoć i rekao, nije pobjedio na bojnom polju. Posljednjih 10 dana bombardovanja, 10-15 dana bombardovanja, osiromašenim uranijumom masovno je dejstvovano po civilnim ciljevima. Kasnije ću se vratiti i sam objasniti kako general Petković objašnjava prirodu osiromašenog uranijuma i njegovu namjenu. Htio bih samo da da istaknem da obratim pažnju na taj detalj. Posljednjih 10 dana bombardovanja masovno je gađani su civilni ciljevi. Uh-huh. To je bio svojevrsni pritisak da se Slobodanu, da se prijetnjama koje je Slobodan Milošević, koje je Marti Ahtisaari saopštio predsjedniku Slobodanu Miloševiću, da dopunski autoritet.
govorimo o onim prijetnjama da će Beograd biti sravnjen sa zemljom.
Da će Beograd biti sravnjen sa zemljom, a da shvate, da Milošević shvati da oni ozbiljno misle, to je pokazali su masovnim, neselektivnim upotrebom osiromašenog uranijuma. Tako je bombardovana Luštica, bombardovana su mnoga mjesta u Srbiji, u Luštici, neposredno poslije bombardovanja, kako stoji u izvještaju koji je citirao general Petković, radijacija je bila 350 puta veća od dozvoljene. A repetitor Pljačkovica kod Vranja, tamo je 1300 puta bila veća radijacija od dozvoljene. Rekao bih vam još jedno, što Slobodan general Petković smatra da je glavna opasnost od osiromašenog uranijuma. Osiromašeni uranijum je konstruisan kao potreba dvostruke racionalizacije troškova u oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država. Projektovan je za protivoklopnu municiju. Protivoklopna municija do primjene osiromašenog uranijuma pravila se od volframa, veoma skupog metala i veoma skupog materijala, i u jednom periodu odlučili su da bi racionalizovali svoje troškove, da koriste iskorišćeno uranijumsko gorivo koje je besplatno i koje ne samo da je besplatno, već zahtijeva ozbiljna sredstva da se na propisan način čuva. I oni su počeli da to gorivo ugrađuju u municiju uranijumsku. Ona je projektovana za uništenje oklopnih sredstava i prilikom udara u oklopno borbeno sredstvo, događa se gotovo 100% procenat sagorijevanja te uranijumske municije. Međutim, kada uranijumskom municijom gađete civilne objekte, kada gađete jednu ledinu kakva je bila na Artu Arza, evo, imao sam prilike da prisustujem na Miholjskoj prevlaci i ljudi su mi zaista govorili, ja nisam bio na tom mjestu koje je bombardovan uranijum, tamo više nema nikakve vegetacije. Da je vegetacija za vijeke vjekova tamo, znači u potpunosti istribljena, i kada se bombarduju, gađu civilni ciljevi i potpuna, znači jedna ledina kao što je bila Artarza, oslobađa se radioaktivna prašina prilikom udara u kamen. I ta radioaktivna prašina desetinama kilometara, kako hipotezu postavlja general Slobodan Petković, raznosi se vazduhom i može se taložiti u biljnom i životinjskom svijetu. I što je posebno je indikativan i taj detalj da je period poluraspada uranijuma 4,5 milijarde godina, dakle dok je svijeta i vijeka, mi ćemo biti izloženi opasnosti od osiromašenog uranijuma. I da najgore slijedi, to je posle 2020. godine, to se također tvrdi u ovoj knjizi. Ja sam se čitaocima portala IN4S 2013. godine detaljno predstavio tri obimna članka istraživanja koja su se objavljena u ovoj knjizi. Uh-huh. I za koje stoje zaista najveći eksperti na ovim prostorima za municiju sa osiromašenim uranijumom i za liječenje malignih bolesti.
Ali prilikom kampanje za ulazak Crne Gore u NATO pakt, koja je trajala neprekinuto gotovo deceniju, imali smo prilike da čujemo i glasove da je priča o trovanju osiromašenim uranijumom propaganda, da ona zapravo nije moguća. Zbog čega Crna Gora ignoriše te, kako vaš apel, tako i sva upozorenja o osiromašenom uranijumu i njegovim posljedicama koji bi se zasigurno, ako ne ukloniti, mogli ublažiti ukoliko bi država i nadležni organi reagovali na vrijeme?
To je jednostavno u nas, kod nas, evo, vidite, na svaki način se pokušava zaboraviti agresija 1999. godine. Potpuno izbrisati iz narodnog pamćenja. Nažalost, neke opozicione partije čije je članstvo više od 90% protivi se članstvu Crne Gore u NATO paktu, dala je saopštenje u kojim se pominje da su se žrtve desile na proljeću, da je žrtve odnijelo proljeće, a ne NATO agresija. I ukoliko bi neki stranac koji nije upućen u ove prostore pročitao njihovo saopštenje, on bi zaista došao do zaključka da se u Crnoj Gori dogodio neki tsunami na proljeće 1999. a ne brutalna vojna agresija. To je jednostavno iz zapadnih centara moći dolazi im takva direktiva da su sve teme za osiromašeni uranijum potpuno zabranjene i da se o tim temama ne smije govoriti. Mi smo za manifestaciju koju smo planirali u Hramu Hristovog Vaskrsenja željeli da postavimo 3 bilborda u Podgorici. 3 bilborda su postavljeni u Tivtu bez ikakvih problema. Međutim, u Podgorici iz firme Metropolis dobili smo saopštenje da oni ne dozvoljavaju promociju političkih poruka sem u vrijeme izbornih kampanja. Podsjećanje na NATO agresiju za njih je politička poruka. I nego evo nisam pripremio, izvinite, u knjizi pročitao bih vam pravila. Zaista postoje određena analiza Svjetske zdravstvene organizacije da napravljene su da osiromašeni uranijum ne predstavlja opasno oružje, da i tako dalje i tako dalje, da ono predstavlja konvencionalno, da ono ne narušava humanitarno pravo. Međutim, evo našao sam citat. Zaista bilo bi interesantno da onaj ko je upotrijebio osiromašeni uranijum po prirodi stvari trebao bi da zna zaista najbolje kakve su njegove posljedice. U zlatnim pravilima priručnika koji se dijelio NATO vojnicima na Kosovu i Metohiji doslovno stoji: držite se dalje od tenkova, vozila i zgrada pogođenih projektilima ili krstarećim raketama sa osiromašenim uranijumom. Nosite zaštitnu masku ukoliko radite na udaljenosti do 500 metara od tenka, vozila ili zgrade pogođene projektilima ili raketama sa osiromašenim uranijumom. Udisanje nerastvorljivih čestica uranijumske prašine dugoročno je povezano sa zdravstvenim problemima, uključujući kancer i deformacije novorođenčadi. Ove posljedice mogu da postanu vidljive tek nekoliko godina kasnije. Tamo im također stoji da da se na Kosovu i Metohiji češće nego što to pripisuje vojna služba peru vojničke uniforme. I također stoji da je hrana i voda u oblastima koje su pogođene osiromašenim uranijumom moguće neupotrebljiva zbog kontaminacije i nikako ne jedite hranu koja prethodno nije kontrolisana, jer udahnute i unijete čestice mogu da proizvedu dugoročnu štetu.
To je dakle poruka vojnicima.
Zvaničan NATO-a. Dokument koji se dijeli NATO vojnicima. To je objavio general Petković u svojoj knjizi. I citat, sve te taj stav onoga koji je upotrijebio oružje sa osiromašenim uranijumom prilično obesmišljava sve analize koje umanjuju njegovu opasnost i potpuno minorizuju njegovu opasnost. Isključuju.
Da se dotaknemo i te reakcije, odnosno odsustva reakcije nadležnih ministarstava, čak i društava za borbu protiv raka. Kako bi se moglo tumačiti to njihovo ćutanje i šta bi njihova pravovremena reakcija mogla da promijeni? Da li bi to bila samo politička odluka ili bi jednostavno se omogućila prevencija, odnosno liječenje tih bolesti zahvaljujući ranoj dijagnostici?
Pa znate kako, ja zaista bih želio da ova komisija, ukoliko je država Crna Gora ne pokrene, ukoliko država Crne Gore nastavi da ćuti, pokušaću, zaista rekao sam vam, 20 ljekara je potpisalo naš apel. Postoje ljudi koji bi zaista željeli da pokrenemo moguće neko autonomno istraživanje eksperata i da upoznamo javno sa tim. Smatramo zbog čega bi bila dobra. Ja zaista ne želim ništa da prejudiciram. Imamo knjigu iz 2012. godine koja iznosi zaista zapanjujuće podatke o osiromašenom uranijumu i kako vrijeme opasnosti od osiromašenog uranijuma i kako vrijeme prolazi, sve što je napisano u ovoj knjizi dobija punu verifikaciju. Dakle, cilj bi bio naravno dobiti nezavisan nalaz eksperata. Sljedeći korak, ukoliko bi taj nalaz pokazao da zaista ova epidemija malignih bolesti, svake godine u Crnoj Gori umre 1300 ljudi oboljelih od malignih bolesti, ukoliko ova epidemija pokaže se zaista da drugo objašnjenje osim osiromašenog, osim upotrebe te uranijumske municije ne može da se nađe. Sljedeći korak bio bi formiranje, sljedeći korak bio bi preduzimanje pred međunarodnim instancama od NATO pakta, zahtijevati sredstva i odštetu i istovremeno za naš region pripremiti posebnu strategiju. Jer ukoliko smo mi izloženi epidemiji, mi moramo imati posebnu strategiju i naša zdravstvena zaštita mora biti drugačija od onih zemalja u kojima se nisu zabilježene ovakve brojke rasta. Dakle, jedna procedura je u vremenu u oblastima koje su pogođene epidemijama, bolestima, u odnosu na onim drugim gdje te epidemije ne postoje. I ukoliko taj broj nastavi da raste, možda i proglasiti epidemiju malignih bolesti.
Sigurno. To je nešto što je evidentno, a naročito je tužno što sve veći broj mališana, djece obolijeva od raka i mladih ljudi generalno. Pretpostavljamo da bi upravo na tom polju moglo da dođe do najvećeg pomaka ukoliko bi država reagovala.
U Crnoj Gori, na primjer, ne postoji ni onkološko odjeljenje za liječenje djece. U Srbiji, u Beogradu, mislim da je u Tiršovoj ulici, postoji takva bolnica, u Kliničkom centru Srbije to postoji. Nažalost, imao sam i u svojoj porodici primjer, moja majka se upokojila od kancera, tako da mnogo vremena smo proveli na njenom, nažalost, bezuspješnom liječenju u Beogradu, tako da eto, svaki dan sam, kada sam išao majko da obilazim u bolnicu, prolazio pored u okviru onog kompleksa Klinički centar, pored klinike za onkološke klinike za djecu. A u Crnoj Gori ne postoji čak ni onkološko odjeljenje.
Eto, u Crnoj Gori na sceni je potpuno zaboravljanje NATO agresije. Trudi se da se iz kolektivnog pamćenja izbriše ta nacionalna trauma. Slobodno je možemo tako nazvati. Predsjednik države nedavno je istakao da je Crna Gora srećna što je uspjela da izbjegne NATO bombardovanje, odnosno teže posljedice NATO bombardovanja na teritoriji te tadašnje republike, Savezne republike Jugoslavije. Koliko je to moralno govoriti ukoliko imamo u obzir žrtve iz Murina, Danilovgrada i drugih mjesta?
Pa znate kako, s obzirom da je u Crnoj Gori jako popularna ova parola nikad više 1918. Ja zagovornicima NATO pakta zaista toplo bih preporučio, jer da nadam se da ih Matija Bećković neće tužiti za plagijat, da preuzmu rečenicu koju je on izgovorio na obilježavanju 10 godina bombardovanja u Beogradu, da nam je bila ova pamet, bombardovali bi sami sebe. Njihova sadašnja politika, njihova politika i 1999. godine, zaista idealno je odslikano u toj rečenici. Predsjednik Milo Đukanović 8. maja 1999. godine u New York Timesu u autorskom tekstu sa Zoranom Đinđićem napisao sljedeću rečenicu. Dakle, potpisali su je zajedno, u zajedničkom autorskom tekstu. Ukoliko se mirovni sporazum potpiše sa aktuelnim rukovodstvom na čelu sa Slobodanom Miloševićem, pa tragedije i stradanja će se nastaviti. Dakle, ta rečenica i cijeli sadržaj teksta objavljen u najuticajnijem američkom časopisu u to vrijeme i sada uopšte u najuticajnijem američkom časopisu imao je prirodu da tu zapadnu javnost koja se sve više susretala sa informacijama da se protiv naše zemlje krše zakoni i običaji rata, da naš narod strada, da se bombarduju civilni objekti, imala je za cilj da smiri zapadnu javnost. I taj stav u potpunosti je pravdao bombardovanje i suštinski pozivao da se to bombardovanje ne prekine u datim okolnostima, nego nastavi dok se unutrašnji režim u Jugoslaviji ne uruši. Faktički, to je bila blanko pozivnica za kopnenu intervenciju. Međutim, NATO ti...
Nešto slično što se sada dešava u Venecueli, kada ovaj samoproglašeni predsjednik također poziva i kaže da razmišlja da odobri, kako on kaže, intervenciju na svoju zemlju.
Vratit ću se, daćete mi priliku, zaista želio bih malo da kažem i o Venecueli. Što se tiče pitanja, dakle u tom periodu u Crnoj Gori, u Jugoslaviji, vlasti Crne Gore i većina srbijanske opozicije pravdala je NATO agresiju i oni su bukvalno otvarali prostor za bilo kakvu slučaju. Međutim, NATO pakt nije imao smjelosti da napadne vojsko Jugoslavije. Oko 0,8%, dakle manje od 1% ljudskih i borbenih potencijala vojske Jugoslavije je izgubljeno. Poginulo je oko 1000 vojnika i policajaca, naše bezbjedonosne snage u tom momentu imali su preko 500.000 ljudi pod oružjem, spremnih da brane zemlju. Odlična, s obzirom na svoje mogućnosti, ja sam istovremeno predvodim i pokret Besmrtni puk u Crnoj Gori, za one koji ne znaju, to je sve narodni pokret koji je krenuo iz sibirskog grada Tjumena sa ciljem da se njeguju tradicije antifašizma. Rekao sam da mi u Crnoj Gori imamo dvostruku obavezu i Srbiji u odnosu na ostale svojim kolegama, ostale kolege iz 50 zemalja, to sam rekao nedavno na konferenciji u Moskvi, prvoj međunarodnoj konferenciji Besmrtnog puka, da je naša obaveza dvostruka, prva prema našim precima koji su 1941. odbili Hitlerov trojni pakt, u maju 1941. u Srbiji podigli masovni antifašistički ustanak, 13. jula podigli svenarodni ustanak, prve oblike narodnog protivljenja, bunta, oružanog bunta u okupiranoj Evropi. Imamo obavezu prema njima, a druga obaveza je prema herojima koji su 1999. godine branili otadžbinu sa neuporedivo, sa hiljadama puta snažnijim agresorom i uspjeli da sve svoje vojničke zadatke obave značajno iznad realnih očekivanja. Sada je trenutno, pomenuli ste Venecuelu, tamo je trenutno razgoreva se politička kriza. Navešću vam dva primjera. Venecuela je do pobjede Bolivarske revolucije početkom 21. vijeka bila zemlja sa velikim socijalnim razlikama. Za vrijeme predsjednika Huga Chaveza izgrađen je 1 milijun stanova za siromašne, besplatno podijeljene. Nicolas Maduro je tu brojku za svega 6 godina uvećao na 2,8 miliona. Zemlja je suočena sa ogromnim sankcijama, blokirana su im financijska sredstva u međunarodnim financijskim institucijama, riječ je o desetinama milijardi dolara. Lokalni tajkuni i bogataši koji su izgubili svoju moć stvaranjem tog pravednijeg sistema, pravednijeg socijalnog sistema, trenutno pokušavaju da utiču na promjenu vlasti i Sjedinjene Američke Države u njima imaju pogodne saveznike. Koliko su prema Venecueli Sjedinjene Američke Države vodili zaista jednu zločinačku i morbidnu politiku, pokazuje i sljedeći detalj. Pobjedom Huga Chaveza pokrenuti su masovni socijalni programi. Ti programi su se ticali obrazovanja. Venecuela je do njegovog dolaska na vlast imala dvocifren broj nepismenih, a sada je u Venecueli obrazovanje dostupno gotovo svima i rapidno je povećan nivo zdravstvene zaštite. Hugo Chavez je, nacionalizujući izvore nafte, prihode od nafte usmjerio za kupovinu najsavremenije medicinske opreme. S obzirom da je Venecuela bila zaostala, dakle, u obrazovnom pogledu, da je populacija Venecuele bila zaista prilično zaostala, nije bilo kadra koji bi opsluživao tu opremu. on se obratio svom prijatelju Fidelu Castru i Fidel Castro je poslao hiljade ljekara sa Kube da rade na opremi koju su isporučivale međunarodni koncerni Philips, Siemens i ostali. Činjenicu da na opremi proizvedenoj da na medicinskoj opremi rade kubanski ljekari, Sjedinjene Američke Države su iskoristile za tužbu protiv Siemensa i Philipsa, zatražile arbitražu, stopirale isporuku medicinske opreme pod izgovorom da je to narušavanje embarga prema Kubi, jer se u tim uređajima nalaze patenti, tehnička rješenja koje su proizveli američki stručnjaci. Dakle, Sjedinjene Američke Države su sprečavale narod Venezuele da se besplatno liječi.
A to je nešto što veoma dobro ide za rukom zemljama Centralne Amerike i Karipskog dijela, naročito kada su maligne bolesti u pitanju. Čini mi se da se na Kubi rak liječi uspješnije nego u ostalim dijelovima svijeta.
Pa Kuba ima, dakle, eto, nažalost, imao sam prilike i sa tim da se upoznam. Naravno, moja majka je oboljela bila u jednom drugom periodu kada je komunikacija uopšte sa Kubom bila drugačija nego što je to bilo. Nije bilo toliko, uopšte informacije nisu bile u toj mjeri dostupne kao što je to. Danas jeste bilo, internet jeste bio razvijen, ali ne u toj mjeri kao. Danas kubanski ljekari, koliko sam čitao, postoji neka klinika u Tirani postojala na kojoj su oni radili. Razvili su po istraživanjima slavnog fizičara Tomasa Krebsa, razvili su mislim da je to B12 vitamin. Postoje sporovi da li B12 vitamin ili amigdalin, mislim da se zove to hemijsko jedinjenje. Proizvode se posebne vakcine. Tog jedinjenja ima u velikom procentu u košticama, u onom bademu koji se nalazi u košticama kajsija. Znači u zrnu koje, kada se razbije koštica kajsija, gorkom zrnu nalazi se veliki procenat tog jedinjenja. Ono je ono u sebi sadrži određeni procenat cijanida. Ono uništava i zdrave ćelije, međutim, pošto ćelije raka se hrane šećerom, to je dakle jedna vrsta fruktoze ili glukoze, izvinjavam se, zaista prošlo je 10 godina, detaljno sam znao sve o tome, i to je faktički na prirodan način. Jedna doza, jedna terapija, nešto sa Kube je bilo, mislim, znam da smo poručili, nažalost, nama to nije dalo rezultat. Dakle, ćelije raka neuporedivo većoj mjeri apsorbuju to jedinjenje od zdravih ćelija. Ono nije, ono je za zdrave ćelije, ali recimo na jednu zdravu ćeliju ubije 10 ćelija raka, otprilike. I Kuba je zemlja sa veoma razvijenom medicinom. Na Kubi se, Kuba je treća, Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kuba proizvode vakcinu protiv hepatitisa B. I koliko je taj sistem uopšte human i na Kubi i usmjeren prema ostatku, ne samo prema domaćem stanovništvu, nego i prema ostatku čovječanstva, većinu tih vakcina Kuba donira i poklanja zemljama trećeg svijeta.
Evo, približavamo se samom kraju. U vašoj organizaciji održana su i dva, da kažemo, centralna, možda jedina obilježavanja početka NATO agresije na Crnu Goru i na Srbiju prije 20 godina na Miholjskoj prevlaci i u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Mirovni pokret Neurat Neunato u saradnji sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom obilježio je, možemo slobodno reći, na dostojanstven način ovu godišnjicu. Kako ste zadovoljni sa manifestacijama koje su za nama?
Pa zaista mislim da smo uputili jednu dostojanstvenu poruku, da smo uputili zaista i jednu lijepu sliku, lijepo dostojanstvo. Mislim, koliko može to biti lijepa slika u ovim tužnim okolnostima, bolje bih rekao dostojanstvenu sliku sa Miholjske prevlake iz prepune hripte Hristovog Vaskrsenja, da nismo zaboravili zločin, i da bez obzira na sve ove pokušaje da se ona to ućuti ili da ga čak kako opozicione partije koje imaju svoju političku strategiju prema zapadnim centrima moći, da su spremni da budu još poslušniji od Đukanovićevog režima koji je NATO barem pomenuo u nekom kontekstu je pomenuo NATO, oni ga u svom saopštenju, bukvalno NATO je u njihovim saopštenjima, NATO je potpuno nestao, ali mi smo jednostavno pokazali da građani Crne Gore zaista dostojanstvena dva skupa koji su protekli bez ikakvih incidenata, pamte žrtve, pamte zločin i da bez obzira na sve što rade, što se dešava u medijima, što se dešava u tom nekoj medijskoj blokadi koja postoji u državnim medijima i blokadi u reklamnom prostoru koju sam rekao da su nam odbili čak i bilborde koje smo bili spremni sitnim donacijama naših, znači, članova i pristalica da prikupili, imali smo ideju da prikupimo sredstva i to platimo, nije zaista ni to bilo
realizovano.
Nije ni to bilo realizovano, a skupovi mislim da su opravdali svoju svrhu i da su riječi duhovnika oca Mijaila Backovića na Prevlaci i našeg preosvećenog mitropolita Amfilohija dale posebnu autoritet i posebnu jaku sliku poslali sa naših manifestacija.
Zasigurno da jesu. Eto, na kraju ovog razgovora ne preostaje mi ništa nego da konstatujem da smo načeli mnoge interesantne teme, da smo otvorili prostor da još neki put kada se prilika ukaže gostuje na našim talasima i da i dalje govorimo o svemu ovome i da se trudimo da ne samo na dan godišnjice nego i u ostalim periodima godine skrećemo pažnju na ovaj strašan zločin.
Hvala vam puno što ste afirmisali, pomogli da afirmišemo našu inicijativu. Siguran sam da nećemo stati dalje i bit će, nadam se, prilike da govorimo još o ovoj temi.
Uvaženi slušalci, bio Igor Damjanović iz Mirovnog pokreta Ne u rat, ne u NATO. Govorili smo o apelu 243 koji su potpisali viđeni crnogorski intelektualci sa blagoslovom mitropolita Amfilohije i naših prosvećenih episkopa. Vi dalje ostanite na talasima našeg radija. U nastavku ćemo čuti intervju sa doktorom Marijanom Aleksićem, profesorom na Bogoslovskom fakultetu u Bogoti u Kolumbiji. Ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.